zortzi minutu amarretarako, ostiralean urtebete zumeta hiltzela. Eta Imanol Ubeda, egunon.
Egunon.
Gaur zure tartea berari eskaini nahi diozu.
Hori da, iaz zendu zenean, osasun larrialdia ezarri berria zen, itxealdi bete-betean gauden, ez zitzaion omen adirik egin, aurten egin nahi zioten familiak eta Usulgo herriak, baina aurten ere egoera ez da ona.
Aurten ere ezin, ez da.
Eta horregatik, bueno, atzeratu egin dute, segurazki udazkenean edo egingo ote duten, eta bien bitartean, ba, uinen bitartez, aprobetsatu nahiko nuke, ba, bera, zumeta eta bere obra gogora ekartzeko.
Ba, bai, gaur taldeko partaide, kolorearen margolari, Mikel Laboaren disko azalen egile, zukordea bestelako zumeta bat azpimarratu den nahi duzu gaur.
Bai, bueno, zumeta pintura arloko artista gisa ezagutzen dugu, eta hortaz aparte, ba, bestelako disiplinetan ere ekarpen handia egin zuen, ez? Eta nik bereziki erreparatu nahiko nuke gaur, ba, literaturan eta musikan egindako hainbat lanetan, ez?
Bueno, esaterako hartzeren lehen poesia lanetan zumetaren ekarpen grafikoa izan zen funtsezkoa.
Bai, hori da, 1973an, Joxan Hartzek bi poesia liburu plazaratu zituen, Laino guztien azpitik, eta Sasi guztien gainetik, eta bi liburu horietan zumetaren irudiak ageri dira, baina ez dira ilustrazio hutsak, nik esango nuke liburueko elementu poetikoak direla liburuetan barnebildu eta gelditu direnak, ez?
Atxagaren bibliografian ere ageri da zumetaren pintura.
Hori da, beste poeta handi bat, ez? Atxaga, bueno, poeta, ipuinegile, novelagile eta letragile ere, ez? Garai batean akaso letra gehiago egin zituen Atxagak. Eta 1986an Nueva Etiopia izeneko disko liburua plazaratu zuen El Europeorekin. Eta bertan, bere letrekin egindako hainbat kantu konpilatu zituen, aukerak eta Atxagak berak egin zuen, eta tartean dira Mikel Laboa, Aito Oitz, Ruper, Gari, Javier Muguruza, Tapia eta Leuturia, eta orain entzuten ari garen hause, Itoitzen Tximeletarrege.
Eta musikan bikote derra eta emankorra osatu zuen zumetak Laboarekin. Esango dugu Laboaren diskoetako portada denak berak egin zituela.
Hori da, eta bueno, nik uste dut jendeari galdetuzkio berehala, ez? Bai. Lotuko du da zumeta Laboarekin eta Laboa zumetarekin, ez? Nik uste dut holako simbiosi bat osatzen dute ezin da ulertu bata bestea gabe, ez? Edo gure imaginarioan behintzat horrela barne bilduta daukegu, ez? Baina beste musikari batzuken ere aritu zen, eta esate baterako 2003an Jose Rasen Perena musikariekin batera eta Rafa Giguren poetarekin batera Mandarin Dotore izeneko diskoloiburua argitaratu zuen.
Mandarin Dotore da entzuten ari garena. Zumeta etzen edo zein kasutan azala egitera mugatu?
Ez, oinarrian Rafa Gigurenen itzulpen batzu bat daude, txinako takdarren erresumako olerkiak euskaratu zituen, Jose Rasenpenak musika komposatu zuen propio, eta zumetak Mandarin Dotore honen barruko irudiez eta diseinu lanaz arduratu zen. Hortaz aparte, lan honek Burni tokelatuzko grabatu bat du portadan, eta esango nuke dela olako harribitxi bat, ez gaur egun agortuta dagoen produktua da.
Arrasto nabarmen utzi zuen musikan eta literaturan beraz zumetak, kanta batekin Tximeletarregirekin hasi dugu eta amaitzeko beste bat.
Hori da, lan gehiago ere aipa daitezke, bai literaturan da bai musikan, zumetaren arrastoa luzea delako, ez? Baina ezin tarte hau amaitu Ruper Ordorikaren kanta bat nabarmendu gabe. Izan ere, Ruperrek kanta bihurtu zuen zumetaren obra.
Arginenean dau.
Anai eta biok bestara joan enkara. Gaurkoa eginda, bera da bernara. Zumetaren lanak, eriden abar, goza. Kadrila alegeran, biba peiot, biba besta. Kantu bat, goiz berria enbako kantu bat bizi pozaren alde. Goizian goizik jeikitzen nahi zemen aireak dakarren kanpaiunak entzuten.
Ba, urrez aurre ezin, jendartean ezin, baina uin bidez hasieran iman olego ezela, ba, zumetari tartetxo bat, omenalditxo bat hemen irratian. Imanol, eskerrik asko, estimatua dago.
Zuei, eskerrik asko.